Γεια σας, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Επιτέλους ήρθε η στιγμή για να τα πούμε και έχουμε πολλά. Πρώτο πρόγραμμα και μένουμε πρώτο. Και όπως χαρακτηριστικά και μου ζητάτε να το αναφέρω, σας άρεσε τότε που το είχαμε πει, επιμένουμε, παραμένουμε, αναμένουμε, να μένουμε πρώτο. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα, μέχρι τις 8 παρα 3, γιατί είναι και το ένθετο του Σίλα Σεραφείμ. Η ώρα είναι 7 και 10 και 11, 5 και 17 του Μαρτίου. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την φιλοσοφία των αριθμών. Ή αλλιώς τη μετάφραση των αριθμών. Πώς μπορεί κάποιος να βλέπει αριθμούς, πολλούς αριθμούς γύρω του, έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στην πραγματική μας ζωή, και να τους μετουσιώνει σε συναίσθημα, σε σκέψη, σε προβληματισμό. 1993 είδα εγώ σήμερα και χάρηκα. Ήτανε μία τιμή σε πρατήριο δηλαδή, γι' αυτό χάρηκα. 107 ανακοινώθηκαν, το είδα και έκλαψα. Τα παιδιά, τα νεκρά μέχρι στιγμής στην Ουκρανία. 59 νεκροί, 348 διασωληνωμένοι και πάνω από 26.500 τα κρούσματα της πανδημίας. Τα διαβάσαμε και ανησυχήσαμε πάλι. 1,1 δις ευρώ με όλα τα συμπαρομαρτούντα εκεί οι μεγέθη που ανακοινώθηκαν και αναλύθηκαν το πρωί. Τα μάθαμε και σκεφτόμαστε μέχρι που προβληματιζόμαστε αν είναι αρκετά και ποιος θα τα πρωτοπάρει. Αριθμοί παντού, αριθμοί, μια ψυχρή αποτύπωση μιας θερμής και ζωφερής μαζί πραγματικότητας που έχουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά επομιστεί, δηλαδή είναι πάνω στους ώμους μας. Και πολλές καινούργιες ειδήσεις που θα τις συζητήσουμε σε λίγο, όχι ακριβώς τις ειδήσεις, αλλά το τι συμβαίνει στα πολεμικά μέτωπα και πεδία, αυτά που κερδίζουν περισσότερο έδαφος παρά η διπλωματία. Και αν κερδίζει χρόνο ο Πούτιν με τις διαπραγματεύσεις, αν θα ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο τις δυνάμεις στην Ουκρανία, εάν το Κίεβο θέλει εγγυήτρια δύναμη την Τουρκία, συνήθως οι εγγυήτριες δυνάμεις, οι διαμεσολαβήτριες χώρες, είναι αυτές που παίζουν ιστορικά τον πιο σημαντικό ρόλο. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά φιλοξενούν στο έδαφος τους ή μεσολαβούν, αλλά παίζουν ένα ρόλο. Και αυτό λοιπόν έχει ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη οι δεκάδες άμαχοι νεκροί, το γεγονός ότι ο πόλεμος 22η μέρα του σήμερα έχει αρχίσει να παίρνει αυτό που λέγαμε εδώ και μέρες, μια μορφή, ένα σχήμα που δεν είναι πια μια πιο αόριστη έννοια ή σχέδια επί χάρτου, αλλά είναι πραγματική καταστροφή, πραγματική φρίκη με όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Έβλεπα κυρίες και κύριοι και αυτή την δημοσκόπηση για το τι πιστεύουν οι Έλληνες για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι μια έρευνα που έχει γίνει ταυτόχρονα σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, τη δημοσιεύει το Πολίτικο, και ενώ οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνασπίζονται για να απαντήσουν, μια ευρωπαϊκή εταιρεία δημοσκοπήσεων, η Euroscopia, από ό,τι διαβάζω, ζήτησε από πολίτες σε Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία και Ιταλία να μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με τη ρωσική επίθεση. Τα αποτελέσματα? Ρωτήθηκαν, λέει, 1000 άτομα σε κάθε χώρα από τις 9 ως τις 11 Μαρτίου. Για να μην σας κουράζω, περισσότερο θα σταθώ, ας πάρω επιλεκτικά την Ισπανία. Το 53% δηλώνει πως η Ουκρανία πρέπει να μπει αμέσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία το 22% το πιστεύει αυτό, στην Ελλάδα το 21%. Το 25 περίπου, δηλαδή περίπου ίδια στη Γαλλία, και η Ολλανδία λέει μόνο ένα 12% δίνει για την Ουκρανία να μπει αμέσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το αν, γιατί αυτό ήταν η κεντρική ερώτηση, οι περισσότεροι ερωτηθέντες λοιπόν ρωτήθηκαν αν καταδικάζουν ή όχι τη ρωσική εισβολή, συνολικά και από τις 6 χώρες ένα 57% με 60% απάντησε από τους πολίτες των χωρών που σας ανέφερα ότι η χώρα κινδυνεύει πολύ κάπως και σε κάθε περίπτωση το θέμα του πολέμου φαίνεται να είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, σύμφωνα, ξαναλέω, με αυτή τη δημοσκόπηση. Απαράδεκτη αλλά κατανοητή έρχεται χαμηλότερα σαν απάντηση, και αν τελικά μπορούμε να πιστέψουμε στις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι ερωτούνται και οι πολίτες, έτσι δεν είναι, ειδικά των ευρωπαϊκών χωρών. Τώρα, εμείς σήμερα θα πάμε με ένα μενού ειδικών πάλι. Δηλαδή πρώτα θα συναντήσουμε διεθνολόγο με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων, να συζητήσουμε μαζί του για το από εδώ και πέρα, αν υπάρχει στρατηγική, τι πρόκειται να γίνει, αν τα γεγονότα και τα φαινόμενα που βλέπουμε ή θολά προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε μπαίνουν μέσα σε κάποιο πλαίσιο ή είναι τυχαία. Και στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε με μία επιστήμονα που έχει κάνει το διδακτορικό της πάνω σε αυτό, δηλαδή στην ρωσική στρατηγική, ειδικά στην Ουκρανία. Και μάλιστα το είχε κάνει σε ανύποπτο χρόνο, νομίζω ότι τώρα θα είναι ο άνθρωπός μας για να πάρουμε έτσι μία γεύση. Και φυσικά στο ενδιάμεσο και στο μεταξύ, εσείς μπορείτε να είστε εκεί και να μας στέλνετε τα σχόλια, τις απόψεις, την καλησπέρα σας, ό,τι νομίζετε. Στο 54160 φυσικά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Μαριλένα Κουσουλού επίσης. Ενώ η Έλενα Καραγιάννη την ακούτε. Με ακούτε στο μικρόφωνο.
κυρία που δουλειάζει, που όλο λέει πως η μικρή μας πολιτεία είναι ωραία, γιατί σε λίγο θα εκραγεί από ευτυχία.
Πάντως δεν μπορώ να μην το πω αυτό, το λογαριασμό για το αν στους ανθρώπους που πλήττονται βέβαια κανονικά από τις συνέπειες του πολέμου, αλλά και σε όλους όσοι νιώθουν μια ανασφάλεια μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Αυλή, τη γενικότερη, μια ανασφάλεια με την ανάφλεξη, με τις εικόνες πολέμου, με την ήττα της διπλωματίας μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το λογαριασμό λοιπόν για τις ψυχικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης που ζούμε όλοι, μάλλον θα τον πάρουμε στο τέλος κάποια στιγμή, όπως λέγαμε και για την πανδημία, πηγαίνουν σιγά σιγά, λυσιδωτά πάνε οι συμφορές, αλλά αυτό το λέω γιατί στον Καναδά οι γιατροί πλέον μπορούν να συνταγογραφούν χρόνο στα εθνικά πάρκα της χώρας σε ασθενείς που έχουν την ανάγκη να βρεθούν στη φύση. Μην το γελάτε, συνταγογράφηση από τους γιατρούς κανονικά, για να βρίσκονται τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα στην Ήπεθρο για τουλάχιστον 20 λεπτά τη φορά οι ασθενείς που πηγαίνουν βέβαια στο γιατρό και διαγνώσκονται με ένα τέτοιο σύνδρομο, με οποιοδήποτε σύνδρομο. Επαφή με τη φύση λοιπόν, κάτι που από παλιά το έλεγαν οι παλιοί, το είχαν έτσι κι αλλιώς. Εμείς προσπαθήσαμε να το βρούμε μέσα από τις περιόδους της ευημερίας, με τα ταξίδια στην Ήπεθρο, με τις εκδρομές, με τη σύνδεση και πάλι με τη φύση. Τα ωφέλη λέει είναι μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αυξημένη ενέργεια, μειωμένο άγχος, καλύτερη διάθεση, μείωση του πόνου και βελτιωμένη υγεία της καρδιάς. Το αναφέρω γιατί είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται για πρώτη φορά στον Καναδά. Και λέγεται PAR-X, αν το ακούσετε κάπου και το δείτε πάλι κάπου θα είσαστε ενημερωμένοι, και βέβαια σε φοβερή και πλήρη αντίστοιξη με το τι βιώνουν οι άνθρωποι στην εμπόλεμη ζώνη. Αυτό το λέω περισσότερο για να σας εισαγάγω και για να εισαγάγω τον καλεσμένο μας, τον πρώτο μας καλεσμένο στη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Διεθνολόγος είναι βέβαια, επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπαναστασόπουλος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων, από ό,τι μαθαίνω, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα ίδρυμα εξαιρετικά ενεργό και δημιουργικό, κύριε Παπαναστασόπουλε.
Και σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.
Πολύ καλά κάνετε και το συμπληρώνετε, γιατί νομίζω ότι στο βάθος του μυαλού μου αυτό είχα και το βγάλατε στην επιφάνεια και σας ευχαριστώ. Για όλους τους ακροατές μας δηλαδή.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Κύριε Παπαναστασόπουλε, νομίζω ότι όσους διεθνολόγους και αν ρωτήσουμε και ζητήσουμε τα φώτα τους και κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων, μάλλον ρίχνουν όλοι τα μολύβια κάτω και νομίζω ότι βιώνουμε κάθε μέρα μία διαφορετική εκδοχή αυτού που λέγαμε, που ξέραμε ως τώρα, ως κανονικό πόλεμο ή όχι.
Το θέμα τι είναι κανονικότητα σε ένα πόλεμο, ξέρετε, ακριβώς δεν υπάρχει κανονικότητα σε ένα πόλεμο. Το ζήτημα είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο, θεωρώ, με τη διεθνή τάξη, με την παγκόσμια τάξη και ουσιαστικά με την αμφισβήτησή της. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε και αυτό το πόλεμο. Έχουμε δει πολλούς πολέμους στον 20ο αιώνα, αν μη τι άλλο. Θεωρώ στον 21ο αιώνα που είμαστε σε μια εποχή μετανεωτερικότητας, και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, που όλα συμβαίνουν, όλα τα παράδοξα, πεπατημένες του χτες δεν εξηγούνται στο σήμερα. Ακριβώς λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να δούμε και αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα με τη Ρωσία ουσιαστικά απ' τη μία σε πολλά στοιχεία μοιάζει με πολλά στοιχεία του κλασικού πολέμου, από εκεί και μετά όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που ακριβώς είναι μετανεωτερικά, συγγνώμη. Mm-hmm. Έχει να κάνει ακριβώς με το ρόλο του ίντερνετ, έχει να κάνει ακριβώς με έννοιες όπως είναι η υπονόμευση, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι πόσο εύκολα με το ότι είμαστε πια ένα παγκόσμιο χωριό, πώς μπορεί ο ένας να επηρεάζουν εξελίξεις, γεγονότα, στοιχεία μπορούν να επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, και σαφώς φυσικά πέρα από όλα τα άλλα με την έννοια της πληροφόρησης. Ό,τι βλέπετε μέχρι σήμερα, ό,τι μαθαίνουμε έχει να κάνει με την έννοια της πληροφόρησης. Και από τη μία και τις πληροφορίες από την άλλη. Η πληροφόρηση είναι για την κοινή γνώμη και για τους πολίτες. Ναι, η πληροφορία είναι κάτι που αφορά τους ειδικούς και ειδικά τις μυστικές υπηρεσίες των εμπλεκομένων κρατών. Και νομίζω εκεί γίνεται το παιχνίδι. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από την έννοια του κανονικού πολέμου.
Άρα, σωστά, για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, το επεσήμανα, γιατί αυτό είναι τελείως αυθαίρετη δική μου άποψη, ότι όντως μιλάμε για μια καινούργια μορφή ενός κλασικού φαινομένου διαχρονικού που είναι η διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων, διότι το εντάσσεται, πολύ επιστημονικά βέβαια, μέσα στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας.
Ακριβώς.
Αυτό και μόνο ως όρος και ως φαινόμενο εμένα με καλύπτει, γιατί δεν μπορεί να διαπιστώνουμε πράγματα καινοφανή και να μην τα εντοπίζουμε, δηλαδή να μην τα λέμε. Προφανώς τα εντοπίζουμε και τα λέμε, και έρχεστε εσείς βέβαια ειδικοί και λέτε ναι, καλά τα εντοπίζετε, διότι οφείλονται εκεί, εκεί και εκεί.
Και ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί και εμείς οι ειδικοί προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε, να το βάλουμε σε καλούπια. Και γι' αυτό βάζουμε αυτό το μετά σε πολλές έννοιες, γιατί ακριβώς οι έννοιες που είχαμε μέχρι χτες δεν επαρκούν για να εξηγήσουν στο σήμερα και πολύ περισσότερο το αύριο.
Και ξέρετε κάτι, είναι ουσιαστικά ένα in media res όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή κύριε Παπαναστασόπουλε, ουσιαστικά είναι σαν να βλέπετε από τώρα το τέλος μιας κατάστασης, και γι' αυτό βάζετε το μετά μπροστά,
ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Το πρόθεμα, βάζετε ένα πρόθεμα για να περιγράψετε μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα.
Ακριβώς.
Αυτό ξέρετε, όσο και να μου αρέσει, εμένα μου αρέσει τώρα που το αναλύουμε πάρα πολύ, είναι ένα από τα αντικείμενα που αγαπώ τελικά, αλλά αν το πάμε σε πραγματικούς όρους, δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στον κόσμο μας όπως τον ξέραμε ως τώρα.
Δυστυχώς, δεν θέλω να είμαι κυνικός ή αποσιόδοξος, είναι μια ρευστότητα, και σε μια ρευστότητα, και ειδικά κάποιος που είναι διαχειριστής κρίσεων, έχει εξοικειωθεί με την έννοια της ρευστότητας. Ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μη πια κανονικότητα.
Για να το φέρουμε μέσα στις πραγματικές συνθήκες του πολέμου, από τη μία και την άλλη πλευρά, δηλαδή βασικά να μιλήσουμε για τους δύο εμπλεκόμενους, όχι για τις άλλες χώρες. Επειδή το αντικείμενό σας είναι η διαχείριση κρίσεων, υπάρχει φυσικά μεγάλη κρίση από την πλευρά της Ρωσίας που είναι επιτιθέμενη, η εισβάλλουσα χώρα, και φυσικά κρίση πολύ πιο έντονη, επί πραγματικών πλέον στοιχείων, στην χώρα που φύγεται, που έχει δεχτεί την εισβολή. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να βάλουμε για τη μία ή την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να φιλοτεχνήσουμε ένα μελλοντικό τέλος που να έχει μια καλή έκβαση, όσο το δυνατόν μπορεί να μιλήσει κανείς για καλή έκβαση σε ένα πόλεμο.
Ξέρετε, οι εκβάσεις έχουν διτό περιεχόμενο. Τη μία είναι θετικές ή αρνητικές για τις επιδιώξεις με όρους εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής, και από την άλλη πάντα το αρνητικό. Το δεύτερο πρόσημο είναι πάντα αρνητικό για τους πολίτες και για τους νεκρούς που υπάρχουν πάντα εκεί. Από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένας νεκρός, δεν μπορούμε να λέμε καλή έκβαση. Και ειδικά όταν ακούω μεγάλη έμφαση, μεγάλη ρητορική από πολλούς, τη στιγμή που υπάρχουν νεκροί, καλό είναι να μετριάζουμε λίγο τις φωνές μας και να μετριάζουμε λίγο και, και τη ρητορική μας. Mm-hmm. Και νομίζω είμαι σαφής σε τι αναφέρομαι, σε δηλώσεις που έχουν ακουστεί επίσημα χείλη από διπλωματικές πηγές, κυρίως της Ρωσίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω και να ερμηνεύσω την πραγματικότητα, και εδώ επιτρέψτε μια μικρή παρένθεση. Το δύσκολο είναι ότι επειδή έχουμε γαλουχηθεί με μια δυτική σκέψη, μια δυτική βιβλιογραφία, με ένα δυτικό τρόπο ζωής, όπως και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, είναι δύσκολο να προσπαθείς να ζεις ευθύκριτα την πραγματικότητα. Αυτό το θέτω εξ αρχής για να μην παρεξηγηθώ σε ό,τι
είναι πω. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και μπορώ να σας πω ότι και προσωπικά με βασανίζει, γιατί είναι μέσα στα κύτταρά μας ο δυτικός τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε.
Ακριβώς, συνήθως ξέρετε τι προκαλώ τους φοιτητές μου όταν συζητάμε για διάφορα. Για κοιτάξτε τι κινητά έχετε, τους λέω. Και αυτό θα δείξει πολλά. Αλλά σε αυτό που μου θέσατε, ουσιαστικά πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό που έκανε η Ρωσία, και προσπαθούσα να εξηγήσω αυτό, ό,τι επιχειρήματα μπορεί να έχει προκειμένου να δικαιολογήσει ό,τι έκανε. Εγώ θα αιτιολογήσω, δεν θα δικαιολογήσω καμία περίπτωση, γιατί με όρους του διεθνούς δικαίου όλο αυτό που γίνεται είναι μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και ειδικά η Ελλάδα με την εξωτερική της πολιτική, που είναι μια πολιτική αρχών, δεν μπορούμε να φύγουμε από τις αρχές μας. Αν κάτι μας κρατάει ακόμα, είναι οι αρχές,
ναι,
και το πλαίσιο. Ναι. Αν φύγουμε από το πλαίσιο και δεν κρατήσουμε και το περιεχόμενο σε αυτό που λέμε, τότε δεν είμαστε πρώτα απ' όλα σοβαροί ως κράτος. Αυτό το λέω έτσι και για τη στάση μας που απέναντι. Αλλά σε αυτό που μου είπατε για τη Ρωσία, πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, είναι μια κατάφορη παραβίαση και μια εισβολή. Το ζήτημα είναι ότι προς τα που θα φτάσει και το τι επιδιώκει από την πλευρά της η Ρωσία. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι, ξέρετε, ας πούμε ότι δεχόταν ότι εισέβαλε στις δύο περιοχές που διατείνεται ότι είναι δικές της, ενώ με την έννοια της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας, από εκεί μετά δεν εξηγείται, δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται όλο αυτό που κάνει, που αποσκοπεί. Άρα κατευθείαν θεωρώ ότι όποια επιχειρήματα είχε, νομίζω πια ατροφούν, ατονούν στο ίδιο το πεδίο, στην ίδια την πραγματικότητα. Αυτό mm-hmm. είναι από τη μία. Και μπορούμε να συζητήσουμε τα περαιτέρω.
Ναι.
Αλλά από την άλλη, η Ουκρανία, δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω και από τη ρητορική του ίδιου του Προέδρου αλλά και των αξιωματούχων, δυστυχώς θα υποστεί μια διπλωματική ήττα. Το ζήτημα είναι ότι στην όποια συμφωνία, τι θα κερδίσει, ποια θα είναι τα δούνε και ποια θα είναι τα λαβίν. Εκεί είναι το ξεκάθαρο. Γιατί από τη στιγμή που φτάνει η Ρωσία μέχρι την Οδυσσό, μέχρι μπορεί να φτάσει και μέχρι την Υπερδνηστερία και να προσπαθήσει να ενώσει τα δύο κομμάτια και να καταστήσει ουσιαστικά, όπως λέμε πάντα οι διεθνολόγοι, την Ουκρανία πια ένα περίπλευστο κράτος. Ουσιαστικά να δούμε η Ουκρανία πια σε αυτή τη νέα πραγματικότητα τι μπορεί να μαζέψει όσο μπορεί να μαζέψει. Ναι. Αυτή είναι σε πρώτη φάση αυτό που θα μπορώ να σας απαντήσω και μπορώ να γίνω πιο λεπτομερή στη συνέχεια.
Να γίνουμε για λίγο. Αυτό μου αρέσει που λέτε, ότι τι μπορεί να μαζέψει τώρα η Ουκρανία, ποια θα είναι τα ωφέλη της. Μέχρι τώρα έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά ίσως να προλαβαίνει να μαζέψει λίγο την κατάσταση.
Έχει κερδίσει, την κοινή γνώμη, έχει κερδίσει την εικόνα τη μεγάλη του δικαίου, αλλά πάντα ξέρετε υπάρχει το δίκαιο και υπάρχει και η ισχύ. Και όπου υπάρχει νομιμότητα χωρίς την ισχύ, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μας δείχνει η διεθνής πραγματικότητα. Δυστυχώς υπάρχει μια νομιμότητα τώρα, αλλά δεν υπάρχει ισχύ σε εκείνη που θα μπορεί να περιφρουρήσει αυτή τη νομιμότητα. Και αυτό ακριβώς βιώνουμε και στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Βλέπω τώρα όσο μιλούμε ότι τα πρακτορία μεταδίδουν ότι συνελήφθη στη Ρωσία ο υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς, κατηγορούμενος για τραγικά λάθη στον πόλεμο.
Είδατε, σας το είπα πιο πριν. γι' αυτό
σας το έθεσα.
Εδώ επιτρέψτε μου να πω σε αυτό και να ξεφύγω τελείως από το ίσως το θεωρητικό, το φιλοσοφικό που διαπνέει πολλές φορές την οπτική μου. Εδώ θεωρώ ακριβώς ότι επειδή έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά πράγματα από τη ρωσική πλευρά, ξεκάθαρα, πέρα από τα όποια λάθη στρατηγικά, τακτικά, σε όποιο επίπεδο της στρατηγικής και να το δείτε, θεωρώ ότι αρχίζουν ήδη να ψάχνονται από πού διαρρέουν όλα αυτά και πολλά στοιχεία από τη ρωσική επίθεση γίνονται γνωστά στη Δύση. Πέρα από τα κλασικά συστήματα, ξέρετε, τεχνολογίες κτλ. Θεωρώ ότι εκεί έγκυται το ένα σκέλος και το άλλο έχει να κάνει με το ακριβώς όταν ένας ηγέτης, όπως είναι ο Πούτιν, που έχει το λειτουργικό του κώδικα, ξέρετε, από τις μυστικές υπηρεσίες έχει ξεκινήσει.
Ναι.
Από τη στιγμή που έχει γαλουχηθεί με ένα τέτοιο πρότυπο, αντίστοιχα θα αντιμετωπίζει και θα ερμηνεύσει την πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια πραγματικότητα σε βαραίνει.
Mm-hmm. Δεν το κατάλαβα όμως. Πώς, γιατί το λέτε, για να καταλήξουμε σε τι συμπέρασμα.
Σε αυτό που μου είπατε μόλις τώρα για την για το ότι αρχίζουν του... εσωτερικά ναι. να γίνονται
ρήγματα.
Και καθαρίσεις mm-hmm. του. Ακριβώς αυτό έχει να κάνει πρώτα απ' όλα ότι με το ότι ένας ηγέτης που έχει μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργεί, πρέπει να κινείται πάνω σε αυτό. Και ειδικά όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας είναι αρνητικά, τότε αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο πιεστικός, ακόμα πιο αυταρχικός. Και απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχει να αντιμετωπίσει και τη διαρροή πληροφοριών. Είναι ξεκάθαρο. Όταν για οτιδήποτε, αν βλέπετε, αυτή που είναι η πιο αξιόπιστη πηγή για να καταλάβουμε το τι γίνεται είναι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Κάτι γίνεται λοιπόν για να μπορεί, για να έχει μια τέτοια αντιμετώπιση το προσωπικό, το ρωσικό από τον ηγέτη του και από την ανώτερη ηγεσία του.
Mm-hmm. Έτσι φαίνεται. Και πάλι βέβαια δυτικά μέσα, όπως λέτε, είναι που τα μεταδίδουν αυτά και δυτικά μέσα τα ερμηνεύουν.
Είναι και η γλώσσα που ξέρουμε, είναι και αυτό. Mm. Οι γλώσσες και οι είδες περισσότερο ειδικοί, όπως άκουσα που έχετε στη συνέχεια μια συνάδελφο, αν υπάρχει και εξοικείωση με τη γλώσσα, μετράει πάρα πολύ. Είναι και αυτό.
Τι να πω, την απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας. Πολλά παιδιά θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Πάντοτε είναι η βεντάλια πολύ μεγάλη και εμείς διαλέξαμε ένα μόνο, λίγο γενικό. Δώσατε και το φιλοσοφικό, υπαρξιακό επίπεδο, το υπόστρωμα από κάτω. Με τη
όταν
μετά...
υπάρχει πόλεμος, πάντα υπάρχει και αυτό.
Υπάρχει, όντως. Και ενώ νομίζουμε πως δεν υπάρχει, υπάρχει και παραυπάρχει. Και η αποτίμηση θα γίνει στο τέλος.
Ακριβώς, και ο πόλεμος είναι κάτι που δυστυχώς είναι στην ανθρώπινη φύση. Δυστυχώς. Ναι. Δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ.
Ναι, έτσι φαίνεται. Νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει, ότι είχαμε προχωρήσει, αλλά ήρθε το δραματικό 24 Φεβρουαρίου του 2022 για να μας το υπενθυμίσει.
Ακριβώς, γιατί όπως σας είπα και πιο πριν, το διεθνές σύστημα απαιτεί μια λεπτή ισορρόπηση ανάμεσα στην νομιμότητα και στην ισχύ. Αυτό έχει δείξει όλη η ιστορική πραγματικότητα. Όταν υπάρχει νομιμότητα και δεν υπάρχει ισχύ, πάλι δημιουργούνται όλα αυτά τα δεινά. Αυτό να θυμάστε πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Και για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, Πλατεία Βάθη. Γιατί...
ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και επειδή μπορεί να μην μας ακούγατε από την αρχή, να πω λοιπόν ότι συζητούσαμε, συνομιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Παπαναστασόπουλο, επίκουρο καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, για τη μετανεωτερικότητα, τη νομιμότητα και την ισχύ στον πόλεμο.
Like I love you. things right. And I stacked all my accomplishments beside her. Yet I seemed so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head. And so completely filled with light she was. A shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled. And the bells in the chapel go jingle, jangle. Their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles. And the bells in the chapel go jingle, jingle.
Παρά 20 ώρα. Καλησπέρα και σε εσάς που έχετε στείλει ήδη κάποια μηνύματα και θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Υπάρχει πάντοτε στο δημόσιο διάλογο και στα περισσότερα ειδησιογραφικά sites η είδηση, η πληροφορία ότι ο Ακάρ, ο Χουλουσί Ακάρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, επιμένει και εμένει για την πιθανή συνεκμετάλλευση, την επιθυμία να μοιραστούμε, όπως λέει, τα πλούτη και τις ομορφιές του Αιγαίου. Και ένας προβληματισμός, γιατί αυτή η δήλωση γίνεται λίγες μέρες μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, αυτό το γεύμα που είχε με τον κύριο Ερντογάν. Επίσης έχει μείνει αναπάντητο το γιατί η πτήση του Σεργέη Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, για το Πεκίνο επέστρεψε εκτάκτως στη Μόσχα, ενώ είχε κάνει μόνο τη μισή διαδρομή, και αναμένουμε και από εκεί αν θα υπάρξει κάποια δήλωση, κάποια εξήγηση, κάτι από τα πρακτορία ή από μια άλλη πηγή πληροφοριών. Θα καλωσορίσουμε τώρα την κυρία Στεφανία Ερνεάνου, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Δημοκρίτιο στο Αριστοτέλειο. Καλησπέρα, κυρία Ερνεάνου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και το αντικείμενο του διδακτορικού σας, βασικά το θέμα, είναι η ρωσική στρατηγική στην Ουκρανία. Φαντάζομαι, κυρία Ερνεάνου, ότι όταν επιλέξατε να κάνετε αυτό να ασχοληθείτε με αυτό, δεν φανταζόσασταν ότι θα πέσετε πάνω σε μια τέτοια κρίση, η οποία θα δικαιολογεί και το ενδιαφέρον του αντικειμένου, αλλά κυρίως και τη χρονική συγκυρία κατά την οποία.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα. Ήταν το πριν τρία περίπου χρόνια, όταν ξεκίνησα. Είχα ασχοληθεί με το ζήτημα της Κρυμαίας, της προσάρτησης της Κρυμαίας, και από εκεί γεννήθηκε το επιστημονικό ενδιαφέρον, ούτως ώστε να ντρυφήσω ακόμα περισσότερο. Αλλά σωστά το τοποθετείτε ότι είναι αυτό το ζήτημα πιο επίκαιρο από ποτέ. Δηλαδή θα πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Ασφαλώς. Μα και το θέμα της Κρυμαίας ήταν η αιχμή του δόρατος και για το τότε και για το τώρα. Μέσα σε λίγα χρόνια δηλαδή, ποτέ δεν έπαψε να είναι η αιτία της ανάφλεξης. Αλλά τώρα φαντάζομαι ότι το πράγμα επεκτείνεται. Πώς το βλέπετε εσείς, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την, και τόσο και για την στρατηγική των Ρώσων, αλλά και για το είδος του πολέμου που διεξάγεται μέχρι τώρα?
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσο είναι δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο ακόμα και για μας να υπολογίσουμε ποια θα είναι ακριβώς η κατάληξη. Παρόλα αυτά και ακούγοντας και την προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή, ναι, ακριβώς, ναι. Φαίνεται πως πηγαίνουμε προς την δημιουργία ενός περίκλειστου ουκρανικού κράτους, με όποια εδαφική μορφή έτσι αυτό θα έχει, αφού τελειώσει ο πόλεμος, το οποίο όλοι το ευχόμαστε. Δηλαδή θα γίνει μία ένωση ενδεχομένως των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, τα οποία σίγουρα θα είναι στα διοικητικά σύνορα τα οποία είχαν το 2014.
Ναι.
Οι αυτονομιστές αυτά τα 8 ας πούμε, χρόνια που έχουν μεσολαβήσει είχαν στον έλεγχό τους μία μικρότερη περιοχή. Τώρα αυτή η περιοχή διευρύνεται. Βλέπουμε ότι η Μαριούπολη πολιορκείται. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως ο στρατηγικός στόχος είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από την πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα, η Αζοφική έτσι να μετατραπεί όπως συχνά ακούμε σε μια ρωσική λίμνη. Γεγονός που θα ασκήσει έτσι και οικονομικές πιέσεις στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Βλέπουμε ότι τώρα αρχίζει και επικεντρώνεται το πεδίο της μάχης και στην Οδυσσό,
ναι.
Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Οι εμπορικές συναλλαγές που υπάρχουν και εξυπηρετούνται διαμέσου αυτού νου του λιμανιού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επομένως, αυτό θα φέρει προβλήματα και θα είναι δύσκολη και η οικονομική επιβίωση του όποιου έτσι, ουκρανικού κράτους θα προκύψει στη συνέχεια.
Μάλιστα. Δηλαδή, δια του αποκλεισμού των εύρος των λιμανιών και του διαμετακομιστικού εμπορίου που γίνεται δεκαετίες και μην πω και αιώνες τώρα από αυτά τα λιμάνια, θεωρείτε ότι είναι όντως μια συγκεκριμένη και στοχευμένη στρατηγική των Ρώσων για να αποκλείσουν και οικονομικά την Ουκρανία και να έχουν βέβαια αυτή τη μερίδα του λέοντος.
Βεβαίως, και έτσι αποκτά και μια σύνδεση. Υπάρχει πλέον και μια γέφυρα έτσι, που ενώνει απευθείας την Κρυμαία, η οποία να πούμε ότι για την Ρωσία τουλάχιστον θεωρείται ρωσική επικράτεια, όχι απλά αναγνωρισμένο de facto κράτος, είναι θεωρείται ως ρωσική επικράτεια. Υπάρχει μια γέφυρα που την ενώνει, αλλά οπωσδήποτε θα εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο και ένας οδικός χερσαίος άξονας που θα την συνέδε με τις αυτοανακηρυχθήσεις ως λαϊκές δημοκρατίες στην περιοχή του Ντομπάς και κατ' επέκταση με τη Ρωσία.
Παράλληλα βλέπουμε, κυρία Ερνεάνου, να σφυροκοπούνται και πόλεις που είναι βέβαια πολύ σημαντικές στην ενδοχώρα. Μιλάμε για το Χάρκοβο, μιλάμε για την δεν ξέρω τι γίνεται με τη Χερσόνα, μιλάμε οπωσδήποτε για το Κίεβο που είναι και η πρωτεύουσα. Ναι. Αυτό εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο αυτό που περιγράφουμε τώρα, πιθανότατα?
Κοιτάξτε, στο Χάρκοβο η εκτίμησή μου, γιατί μιλάμε τώρα για εκτιμήσεις, πιστεύω ότι το Χάρκοβο, δεδομένου της σημαντικότητας των βιομηχανικών υποδομών που έχει, ίσως έχει μια στρατηγική σημασία, επομένως εκεί πέρα οι μάχες θα συνεχιστούν. Η εκτίμησή μου για το Κίεβο είναι ότι ίσως εκεί η Ρωσία, δηλαδή η μεγάλη μάχη που ακούμε και αναρωτιόμαστε πότε θα γίνει, Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα αν θα γίνει. Mm. Είναι διαφορετικό, δηλαδή το ήδη η Ρωσία υφίσταται πλήγματα στην δημόσια εικόνα της έχοντας εισβάλει στην Ουκρανία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, βλέπουμε δηλαδή πόσο έχει μετατραπεί η κατάσταση στην Μαριούπολη, όπου οι μάχες είναι πάρα πολύ σκληρές, καθώς διεξάγονται και μεταξύ των πιο ακραίων των εθνικιστικών στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, το τάγμα Αζόφ, το τάγμα Αϊντάρ. Οπότε στο Κίεβο φαντάζεστε ότι η κατακραυγή απέναντι στην Ρωσία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Το να δούμε αυτές τις εικόνες στην πρωτεύουσα, θα ήταν μεγαλύτερο το πλήγμα στη δημόσια εικόνα της. Οπότε εκεί πιστεύω ότι θα συνεχίσουν οι μάχες στα περίχωρα και θα προσπαθήσουν να σφίξουν ακόμα περισσότερο τον κλειό. Ωστόσο κρατώ ένα ερώτημα για το αν θα δούμε ρωσικά τάγκς να προλάβουν στο κέντρο του
Κιέβου. Αυτό
του
έχει ενδιαφέρον Κιέβου. Που λέτε, δεν το έχω ξανακούσει και προφανώς για να το τονίζετε δύο φορές έχετε κάποιο λόγο. Δηλαδή είναι πιθανό να μην δούμε τελικά τη μητέρα των μαχών, ούτε ρωσικά τάγκς να επελάβουν. Νομίζω ότι μέχρι τώρα το έχουμε δει λίγο αυτό που λέτε. Τι έχουμε δει δηλαδή, την αντίθετη εικόνα. Κάποιους πυράβλους να στοχεύουν κτίρια, να γίνεται αυτός ο ιδιότυπος βομβαρδισμός, στόχων που σε εμάς τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερη λογική. Και ευτυχώς, τώρα το ευτυχώς μέσα σε πολλά εισαγωγικά, όχι πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών, ευτυχώς.
Ναι, και αυτό που λέω για το Κίεβο, φαντάζεστε ήδη τώρα στη Μαριούπολη έχουμε και αυτή την αλληλομετάθεση ευθυνών από την μία πλευρά και είναι και αυτό, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι ακριβώς, ποια ακριβώς από αυτές τις από τις θέσεις είναι την αλήθεια και τι όχι.
Μάλιστα, σωστά.
Υπάρχει και έντονα το στοιχείο της προπαγάνδας, οπότε σε αυτά η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι να αφήσουμε λίγο τα γεγονότα να κυλήσουν και στη συνέχεια με περισσότερα στοιχεία να μπορέσουμε να διατυπώσουμε ρητά τις θέσεις μας. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι ότι όπως και να έχει υπάρχουν απώλειες σε αμάχους και φανταστείτε την ίδια εικόνα στο πόσο ποιες θα ήταν οι απώλειες στο Κίεβο, έτσι, που είναι πολύ περισσότεροι οι κάτοικοι που δυστυχώς βλέπουμε ότι είτε λόγω της Ουκρανίας είτε λόγω της Ρωσίας δεν έχουν λειτουργήσει οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, έχουν μείνει πολλοί κάτοικοι στο Κίεβο. Επομένως θα ήταν μια πολύ αποκαρδιωτική εικόνα ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας και γι' αυτό θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση πολιορκώντας έξωθεν.
Μάλιστα.
Το Κίεβο.
Ωραία. Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πολύ και το παρακολουθούμε το θέμα. Θα σας ξαναενοχλήσουμε όταν έχουμε και άλλα στοιχεία που να στηρίζουν ενδεχομένως αυτή την στρατηγική. Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά.
Πάμε.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά.
Δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι.
αγανίζατε.
Εμένα με νομοτέρ, με τα φώτα και τα λάδια καμένα.
Αγανίζατε.
Χωρίς αμορτισέρ, έχω βρει το μεστορά μου με σένα.
Α, η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλητία. Ναι, η φιλία είναι φιλία. Θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν μείνει τόσα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά. Δεν μείνει τόσα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά.
Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνη. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνη. Τα πήγε ψύχρινη, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους, τους πιάσαν απ' τη μύτη.
Βαλκανίζατε.
Με καμένο μοντέρ, τι με νοιάζει με τέτοια λιακάδα.
Βαλκανίζατε.
Χωρίς αμόρτισε, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.
Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.
Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Η κυρία Στεφανία Αρνεάνου ήταν νωρίτερα μαζί μας. Από το Αριστοτέλειο προσπαθούμε από τη μία πλευρά από την άλλη να εξηγήσουμε, να καταλάβουμε, να αναλύσουμε. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ πολύ σκληρή για τους διαμένοντες εκεί. Και θα σας πω και για τα παραγνωρισμένα θύματα του πολέμου. Που όπως διάβαζα είναι τα άγρια ζώα στους ζωολογικούς κήπους, στην περιοχή του Κιέβου, την ευρύτερη, τα οποία, προσέξτε, προσπαθούν να επιβιώσουν από τις συνθήκες του πολέμου, επειδή οι ζωολογικοί κήποι, περισσότεροι είναι ιδιωτικοί, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα απαραίτητα. Τροφή για ζώα, ντίζελ θέρμανσης, φάρμακα.
Μια σταγόνα στη βροχή. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι, πώς προσπαθώ να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα.
Και το μόνο που θέλουν, λέει, είναι να ανοίξει ένας πράσινος διάδρομος για να μπορέσουν να αγοράσουν ντίζελ και τρόφιμα. Παίρνουν από τα γειτονικά χωριά, δεν είναι ποτέ αρκετά. Διαφορετικά τα ζώα αντιμετωπίζουν έναν αργό και επώδυνο θάνατο από το κρύο και την πείνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Γεια σου Πέτρο, γεια σου Αθανάσιε, γεια σου Νίκο και Δημήτρη. Θα τα πούμε πάλι. Α, πήγα να πω αύριο. Όχι, αύριο είναι Παρασκευή. Θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα με το καλό, αλλά για 2 ώρες, ξεκινώντας την άδειά του Ανδρέα σε ένα κομμάτι άδειας, εμείς θα τα λέμε 6 με 8 από τη Δευτέρα. Πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ.